habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad oo bisha agoosto ee sanadka 2021 ay tahay 8 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrband iyo bogana internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a Soomaaliya oo sheegtay in ay deeqaha tallaalka ah ay ka heshay dowladda Faransiiska.
Tallaal uu nooga yimid waddanka Faransiiska oo 180,000 oo dows ah, aadna waa noogu mahadcelinaynaa dowladda Faransiiska iyo shacabka Faransiiska ee Yurub Yuuniyanka iyo cid kasta oo maxaan ku idhaahday tallaal naga kaalmayso ummadda Soomaaliyeed. Waa waddan u baahan talaalka Soomaa in la soo gaarsiiyo.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Duqowda magaalo qaar waa dad loo faraa, da'dooda ma fiiriyaan hadday dumar arkaan, sidii dugaag xoola helay bay u daba ordaan, diintu waxay diiday bay saani uga dalbaan, digtoonow caasha dunidu.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warar kale oo ku saabsan Soomaalida guud ahaanba iyo caalamkaba, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida oo aan idin akhriyo. Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in uu farayo in dhammaan hay-adaha dowladda federaalk ay si caadi ah u gutaan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka. War qoraalah oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in hay-adaha dowladda ay joogteynayaan adeegyada loo hayo shacabka Soomaaliyeed iyo ilaalinta hantida iyo danaha guud ee qaranka. War saxaafadeedkaasi ayaa imaanaya maalin un kadib markii madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wareegto ku joojiyey in hay-adaha dowladda ay heshiisyo ama is-afgarad ay la galaan dowladaha iyo sidoo kaleto shirkadaha shisheeye ilaa inta ay doorashada soo gabagaboobayso. Madaxweynaha ayaa wareegtada uu soo saaray wuxuu ku sheegay inay reeban tahay sidoo kaleto ilaa doorashada kadib in wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ay magaca dowladda ku galaan is-afgarad ama wadahadallo saameyn kara mustaqbalka waddanka, madax bannaanida qaranka, seeraha dhuleed iyo badeed ee Soomaaliya sida lagu sheegay wareegtada madaxweynaha ee shalay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa isagu qoraal uu maanta soo saaray ku sheegay in awoodda fulinta ee dowladda federaalka Soomaaliya uu leeyahay ama ay leeyihiin golaha wasiirada ayna u qabanayaan sida dastuurku uu tilmaamayo sida lagu sheegay qoraalkan. Xukuumaddu waxa ay sidoo kaleeto mas-uuliyad ka saaran tahay ayaa la yiri dhaqangelinta shuruuc sugidda nabadgelyada, ilaalinta danaha dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Sidaasi si lamida dastuurka qaranka ayaa u xilsaara ayaa la yiri xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wada xaajoodyada la xiriira iyagu kaalmada dibadda, ganacsiga, cahdiyada amaba arrimaha muhiimka u ah dalka ee la xiriira heshiisyada caalamiga ah sida ra-iisul wasaaraha qoraalkiisa lagu sheegay. Ra-iisul wasaare Rooble ayaa sidoo kaleto wuxuu sheegay in dalku uu ku jiro marxalad adag oo dhammaan hay-adaha dastuuriga ah uu ka dhammaaday muddo xileedkooda caadiga ah, loona baahan yahay in si xilkasnimo leh looga gudbo, ayuu yiri. Dalka marxaladaha kala guurka ah sida markaasi lagu sheegay qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha. Dhinaca kaletana, magaalada Muqdisho waxaa maanta booqasho ku timid wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya, Rajela Omamo, oo iyadu la kulantay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud, iyada oo goor dambeetana aragtay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ayaa sheegtay in ay ka wada hadleen wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay inay ka wada hadleen labada dhinac xiriirka labada dal iyo sidoo kaleto inay qaadaan tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu muujinayo ixtiraamka madax bannaanida dhuleed iyo tan siyaasadeed ee labadaasi dhinac. warka caalamkana hadii aan soo qabto kooxda Taliban ayaa maanta la wareegtay magaalada Kunduz taasi oo iyadu ka dhigaysay magaalo madaxdii saddexaad oo ay Taliban qabsanayaan muddo saddex maalmood gudahood bayaan ka soo baxay Taliban ayaa lagu sheegay inay la wareegeen xarumaha booliiska guriga gudoomiyaha gobolka iyo xabsiga magaalada goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkeen calanka Taliban oo suran bartamaha magaalada sidoo kale tiro garoonka diyaaradaha ayaa la sheegay in ay ku dhaceen gantaalada ay soo tuureen kooxdaasi Taliban labada maalin ee lasoo dhaafay ayaa shabaab waa Taliban ayaa waxaa sidoo kaleeto ay qabsadeen caasimada gobolka Nimroos iyo sidoo kale Jowzan waxaase weli uu dagaal ka socdaa gobolka galbeedka ee Herat iyo sidoo kale magaalooyinka ku yaala koonfurta ee Kandahar iyo Lashkar Gah tan iyo intii ay ciidamada NATO ka baxeen Afghanistan Taliban ayaa la wareegtay dhul ballaaran oo ku yaala dhinaca koonfurta dalkaasi mid ka mid ah gabdhaha dalkaasi Nigeria horey looga afduubtay gobolka Jibout ee iskuulleyda ahayd ayaa iyadu waxa ay ka soo baxsatay kooxdii afduubkaasi u haysatay muddo ka badan 7 sano kooxda Boko Haram ayaa afduubay gabadhaasi iyada iyo 200 oo gabdhood oo iskuulleey wada ahaayeen sidaasi waxaa lagu sheegay warbaahinta dawladda ee gobolka Borno weerarka kooxdaasi ay ka geysatay iskoolkaasi ayaa waxa uu ku yaalaa bariga dalkaasi waxa uuna dhacay habeenimadii Arbacada ee ahayd sanadkii 2014 taasi oo keentay dhaleeceyn iyo caro weyn oo dunida guud ahaanba uga timid kooxdaasi oo looga falceliyay gabdhahaasi ay afduubteen Babaganda Zulu oo ah gudoomiyaha gobolkaasi ayaa sheegay in gabdhahaasi la guursaday qaarkood intii ay ku jireen gacanta kooxdaasi afduubka u geysatay isla markaasina ay isu dhiibeen qaarkood kooxdaasi waxaa jirta in qaar badan oo gabdhahaasi ka mid ah ay soo baxsadeen kuwana ay weli ku jiraan gacanta mintidiinta Zulum ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha dawladda ay iyagu xaqiijiyeen kadib markii ay garteen gabadhan yar inay qoyskeeda la soo xiriiraan taasi oo keentay inay ku soo xiraan gabdha gaaraya 207 gabdhood ayaa hore kooxdan ay u afduubatay waxaase la helay 82 ka mid ah iyadoo sanadkii 2017 24 ka mid ah gabdhahaasi ay ka soo baxsadeen raggaasi haystay qaarkood waxaa la sheegay in gabdhahaasi ay isu soo dhiibeen ciidamada dawladda 113 ayaa haatan weli waxa ay ku dhiman yihiin gacanta kooxdaasi afduubka u geysatay ee Boko Haram ka tirsan. Habeen wanaagsan caawa iyo dunida ayaad nagala socotaan iyo laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay inuu farayo in dhammaan hay'adaha dowladda federaalka si caadi ah u gutaan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ee dalka. War qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sida warkeenaanba aad ku maqleyseen goor dhowaan lagu sheegay in golaha wasiirada ay yihiin hay'adaha ugu sarreeya ee fulinta maamulka dalka. Hadalkan ayaa imaanaya maalin uu kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asna wareegto uu soo saaray uu ku joojiyay in hay'adaha dawladdu ay heshiisyo ama is-afgaradyo ay la galaan dowladaha iyo shirkadaha shisheeye ilaa ay inta doorashada lagu soo gabagabeynayo. Warkan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
War saxaafadeed gelinkii dambe ee maanta ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu sheegay in xukuumaddu ay ka mas'uul tahay geeddi-socodka shaqo ee waddanka isla markaana ay mas'uuliyad ka saaran tahay dhaqangelinta shuruucda sugidda nabadgelyada ilaalinta danaha dalka iyo dadka Soomaaliyeed sida uu warbaahinta u sheegay afayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Cabdiraxmaan
ra'iisul wasaaraha isagoo garowsan in aanay Soomaaliya wax dan ugu jirin inuu xumaado xiriirka ay leedahay dariskeeda iyo dunida inteeda kale waxa uu dadaal ku bixiyay in Soomaaliya ay cilaaqaad ku dhisan dana siman la yeelato dalalka muhiimka ah ee Soomaaliya dalalka muhiimka waa Soomaaliya isagoo socdaal ku tagay dalka aan walaalahanahay ee Djibouti sidaas oo kale waxa uu wada hadallo la bilaabay dalka Kenya iyo qaar ka mid ah wadamada Carabta kuwaas oo ay nagala dhaxeeyaan xiriir diblomaasi amni ganacsi waxbarasho ama martigeliye qaxooti iyo dad Soomaaliyeed oo deganaasho ku leh kuwaas oo mas'uuliyad ay ka saaran tahay dawladda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo cuskanaya qodobka 79aad ee faqradiisa koowaad ee dastuurka ku meel gaarka ah awoodda fulinta ee jamhuuriyadda federaalka waxaa leh golaha wasiirada waxayna u qabanayaan sida dastuurka ku tilmaaman waana hay'adda ugu sarreysa fulinta maamulka dalka xukuumaddu waxa ay sidoo kale mas'uuliyad ay ka saaran tahay dhaqangelinta shuruucda sugidda nabadgelyada dalka ilaalinta danaha dalka iyo dadka Soomaaliyeed si la mid ah dastuurka qaran ayaana u xilsaaraya xukuumadda federaalka wada xajoodiyada la xiriira kaalmada dibadda ganacsiga ahdiyada iyo arrimaha muhiimka ah ee la leh ee la xiriira heshiisada caalamiga ah sida ku cad qodobka 103 ee dastuurka jamhuuriyadda inta u dhaxeysa taariikhda doorashada guud iyo marka ra'iisul wasaaraha cusub la dhaarin doono ra'iisul wasaaraha xilka haya iyo golihiisa wasiiradu waxay sii haynayaan xilka waxayna u fulinayaan waajibaadka caadiga ah ee dawladda si xilgaarsiin ah taas oo ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada u fasaxaysa inay si caadi ah u fuliyaan waajibaadka qaran ee dastuurku saaray isla markaana meesha ka saaraysa in waxa kale uu ku yimaado shaqooyinkii dawladda
war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in muddo 10 bilood ah ay xukuumaddu ku guuleysatay inay sameeyso isbeddel muuqda oo ku aadan dhinaca siyaasadda
sida ay la wada socdaa bulshada Soomaaliyeed dalku waxa uu ku jiraa marxalad adag oo dhamaan hay'adaha dastuuriga ay ugu ka dhamaaday muddo xileedkii caadiga ahaa loona baahan yahay in si xilkasnimo leh looga gudbo marxaladan kala guurka ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo xukuumadiisu waxay xilka fulinta dalka ay la wareegtay xilli aad u adkaa oo soomaaliya ay wajahaysay xiisado gudaha iyo dibadda kuwaas oo keenay in lagu sigto in dalka uu ku noqdo burbur iyo colaad sokeeye ra'iisul wasaaruhu isaga oo maanka ku haya mas-uuliyadda qaran ee ka saaran ayaa waxa uu dadaal weyn ku bixiyey sidii looga badbaadin lahaa dalka marxaladaas adag waxaana uu howlgalay sidii loo dejin lahaa xiisadaha gudaha iyo kuwa dibadda iyadoo la ilaalinayo danaha shacabka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada waxay ku guuleysteen 10 bilood kadib in uu muuqdo isbeddel weyn oo ku yimid muuqaalka qaran ee gudaha iyo dibadda taas oo keentay in maanta dalka ay ka bilowdeen doorashooyin nabdoon oo dhinacyadii kala fogaaday ay iswada aqbalsan yihiin isla markaana si tartiib tartiib ah uu u soo noqonayo cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay la leedahay dalalka dariska ah ururada iyo dowladaha kale ee dunidu ay nagala dhexeeyaan tallaabooyinka xallinta mushkiladaha gudaha ee uu qaaday ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaa ka mid ah hagaajinta wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya furista masraxa siyaasadda iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee leh hanka loogu diyaariyo jawi xasiloon iyo amni
war saxaafadeedkan ayaa imanaya maalin kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wareegta ku joojiyey in hay'adaha dawladdu ay heshiisyo ama isafgarad la galaan dowladaha iyo shirkadaha shisheeye ilaa inta doorashada laga soo gabagabeynayo Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
mahadsanad qoyste madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa waxa uu isagu isku shaandheen ku sameeyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada wareegta ka soo baxday xafiiskiisa magaalada Baydhabo warkan waxa faahfaahintiisa noo soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa isku shaandheen ku sameeyay qaar ka mid ah xubnihiisa golaha wasiirada wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa xilka looga qaaday wasiirada cadaaladda iyo warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xilka wasaaradda cadaaladda waxaa laga qaaday Maxamed Xuseen John waxaana loo dhiibay Sheikh Xasan Ibraahim Sheikh Xasan Lugbuur wasaaradda warfaafinta waxaa laga qaaday Ilyaas Saciid Cali waxaana loo dhiibay Ilyaas Cali Nuur oo ah nin si weyn saxaafadda u yaqaano waxaa la isku bedelay wasiirada ganacsiga Maxamed Cali Xasan oo loo dhiibay wasaaradda howlaha guud iyo Axmed Mashruuc oo ahaa wasiirka howlaha guud oo loo dhiibay wasaaradda ganacsiga Maxamed Cali Ibraahim oo ah agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa saxaafadda u akhriyay wareegtada isku shaandheynta madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu soo saaray
waran madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa wuxuu xilka ka qaaday wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweyne Maxamed Xuseen Xasan John sidoo kale waxaa xilka qaaday lagu sameeyay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweyne Ilyaas Saciid Cali Qareenle dhanka kale madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa soo saaray magacaabis ku saabsan xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya laga bilaabo maanta taariikhda ay ku beegantahay 8 August 2020 wuxuu madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Diren xubnahan cusub u magacaabay golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kow Xasan Ibraahim Xasan Lugbuur wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ilyaas Cali Nuur wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale maxamed cali xasan ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ugu dambeyn axmed sheekh maxamed nuxus mashruuc ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xeerkan ayaa dhaqangal noqon doona marka uu saxiixo madaxweyne cabdulcasiis xasan maxamed abdigaran uuna soo
isku shaandheynta lagu sameeyey qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kusoo beegmaysa xilli dhowaan magaalada baydhabo la filayo inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada baarlamaanka 11-aad. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, baydhabo.
Waa tahay Mukhtaar. Markana bal aan dib ugu noqono magaalada Muqdisho. Waxaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay in maanta tallaal dhan 108,000 oo goojooyin oo ay ku deeqday dowladda Faransiiska ee halkaasi ka heshay. Tallaalkan ayaa ah nooca Oxford ay sameysay ee AstraZeneca. Soomaaliya waxa ay sheegtay in ilaa iyo haatan dadka laga helay xanuunka COVID-19 ay gaarayaan 15,735 qof, halka ay u dhinteen 837 qof. Wariyaha ayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maanta laga soo dejiyey wejigii saddexaad ee tallaalka AstraZeneca ee COVID-19 kaasoo tiradiisu gaarayso 108,000 oo shixna tallaal ah. Tallaalkan oo ay Soomaaliya ugu deeqday dowladda Faransiiska ayaa loo soo marsiiyey hay-adaha UNICEF iyo WHO, waxaana garoonka Muqdisho kula wareegay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Axmed Xuseen Macalin Gurey, oo ka mid a mas-uuliyiintii ka qayb gashay xafladda wareejinta tallaalka, ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay qaataan tallaalka, isagoo dhanka kalena u mahadceliyey dowladda Faransiiska.
Tallaal uu nooga yimid waddanka Faransiiska oo 108,000 oo dows ah, aadna waa noogu mahadcelinaynaa dowladda Faransiiska iyo shacabka Faransiiska ee Yurub Yuniyanka iyo cid kasta oo maxaan ku idhaahdaa ee tallaal naga kaalmayso ummadda Soomaaliyeed. Waa waddan u baahan tallaalka in la soo gaarsiiyo. WHO iyo Gavi iyo UNICEFna aad bay nooga caawiyaan. Tallaallo kalena waa rajaynaynaa Oktoobar intayna dhammaan iyo Sebtembar gudaheeda. Dadka Soomaaliyeed weli aad isumuusan tallaalin oo boqolkiiba adduunka kale meesha 76 ay sii marayaan. Dadka Soomaaliyeed waa wax laba ka yar ilaa hadeerta 2.8 baa la isku haystaa inuu u dhaxeeyo. Waxaan aad ugu baraarujinayaa dadka Soomaaliyeed inay istallaalaan. Tallaalku lacag maahan, waana wax caafimaadkooda iyo naftooda badbaadinaya. Taasina aad baan ugu bogaadinayaa uguna dhiirigelinayaa waddamada naga kaalmeeyey iyo hay-adaha deeqda bixiyana. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa kaalmada ay ummadda Soomaaliyeed la garab taagan yihiin mar walba.
Sidoo kale qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ujeedka tallaalka loo keenay ay tahay in Soomaaliya laga saacido ka hortagga caabuqa halista ee COVID-19. Qoraalkan ayaa lagu sheegay in imaanshaha wejiga saddexaad ee tallaalka uu kusoo beegmayo xilli uu COVID-19 markii saddexaad kusoo laabtay Soomaaliya, islamarkaana waxa keliya ee lagu joojin karo uu yahay tallaalka oo ay si siman u qaataan guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Tallaalka COVID-19 ee maanta Muqdisho soo gaaray ayaa kusoo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyey ay isi soo tarayeen kiisaska la xiriira xanuunka safmarka ee coronavirus, kaasoo 48 saac ee ugu dambeysay la diiwaan geliyey in gudaha caasimadda ay ugu geeriyoodeen 10 qof. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waa tahay markana Ethiopia. Ururka ONLF ayaa ku baaqay xabad joojin iyo wadahadallo lala galo colaadda Ethiopia si markaasi nabad lagu soo dabaalo. Afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmooge ayaa wareysi u siiyey V O A da waxa uu kaga hadlay arrimahaasi iyo shir guddiga fulinta ee ururkaasi uu ku yeeshay dhowaantan caasimada dalka Ethiopia ee Addis Ababa. Wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa wareysiga la yeeshay afhayeenka ONLF, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey waxa looga shirki ururkaasi uu ku yeeshay Addis Ababa.
Shirka waxa lagaga hadlay wuxuu ahaa shir aan caadi ahayn oo guddiga fulinta shirarkiisii caadiga ka yar duwan sababtoo xaaladda waddanka ka duwan. Qorshayaal hore usoo socday oo gooni ahna waa lagu falanqaynayay guddiya gaar ah iyo guddiyadii guddiga fulinta hoggaanadoodii iyo guddoomiyaha muddo howl ku maqnaahaa warbixinadiisiiba la dhegeystay. Waxaa lagaga dooday shirka xaaladda Ethiopia, xaaladda Geeska Africa, xaaladda Soomaali Ogaadeeniya Somali State iyo xaaladda ururka. Marxaladdana go-aamo ku aadan baa la qaatay. waxa kale oo keenay sababta keentay in lagu qabto Adisaba waxa weeye Adisaba wax badan ba ka socda ee gudiga fulintuna xulahaas wax ka qabanayay shirar ba garab socday marka ma dhacayn ma dhici karin in tan jijiyo ku qabano shirar Adisaba ka dhacayna aan iyadana gudiyo gudi fulin oo farabadan aan u dirro marka shirka gudi fulintu markuu socday waxa socday kulamo dhaxmaray xisbiyada kale kulamo dhaxmaray anaga iyo diblomaasiyinta reer galbeedka kulamo madaxda dawladda iyo xisbiyada muhiimka iyagana dhaxmaray saddexda jiha u qaybsanaa iyo shaqadii ururka oo iyaduna tii afraad ahayd
ee gabagabadii shirkiina waxa soo saartay warmurtiyeed warmurtiyeedka waxa kamid ahaa qodobo farabadan hadii aan qaar ka xuso ee xabad joojin aad ugu dhawaaqdeen markaas dhinacyada isku haya dagaalka waqooyiga iyadoo markaas bilaa shuruudo inaan la sameeyo ayaa dhadeen maxaa keenay xabad joojinta ay isleedihiin xilligan muddo 9 bilood dagaal soconayay
annagu dagaalkan khibrad u leenahay dhibaatooyinka dagaalka keenaya ismaandhaafka ummadaha Itoobiya ka dhex jira iyo ismaandhaafka siyaasiga qoomiyado wax tabanaya iyo xoogag siyaasi oo wax tabanaya wey marka taana qori lagu xallin karo khibrad baan u leenahay dagaal siyaasi ah ee ummada Soomaaliyeed muddo dheer baan iyo dagaal ku soo jirtay muddo dheer bay oo la dagaalka isxoreynta iyo xuquuq raadinta ee Soomaalida ay hagaysay sida daraadad si loo xaliyo in la wada hadlo oo waxay ummaduhu tabanayaan waxa jirta fikrad oranaysa oo hadda ka hor anagu aan soo jeedinay oo xisbiyad badan iyo dawladda Itoobiya iyo xoogaga dibadda bana la qaateen haddana noqday mowduuc weyn oo taagan oo ah in Itoobiya kulan dib heshiisiina isugu timaado ama wax la yahay dood wada hadal ummadaha ummad ahaan baan wax u tabanayna ummada kala wax tabanaya khilaafkan dagaalka hadda salku wuxuu ku hayaa ummada wax kala tabanaya marka si loo xal loo aado gunta iyo asalka khilaafka iyo asalka colaada iyo asalka qoriga keenay in qoriga la joojiyo doodana maxuu ahaay ay dadyowga Itoobiya qabaan xisbiyadu qabaan xogaga reer galbeedka iyo xogaga saameynta kule iyo diblomaasiyinta caalamkuna ay qabaan sababtaasan u neeyay xabad joojin ha dhacdo wada hadal ku xigo ummadaha Itoobiyana tabashadooda hay soo hordhigan dawlad iyo qaab la ogol yahay in Itoobiya loo design gareeyo sida hadda u qaabaysan tahay naqshada ay hadda u taalo naqshad ay dad badan dulmi ku tirsanayaan weeye oo dagaal soo celcelisay lixdan sano 120 sano si maxuu ahaay xal wada jira loo gaaro inay nabad dhacdo xabad joojin dhacdo wada hadal lagu xaliyo khilaafka Itoobiya oo dadyoogu ay codkooda is soo hordhigan maxuu ahaay gaar ahaan Soomaalida oo kale waxaan tabanaynaa dulmi badan marka waa in dulmigaas la qiro waa in maxuu ahaay magdhowna laga siiyo waa in dadka Soomaaliyeed xaq federaalka kaga maqan iyo xaq ismaamulida kaga maqan iyo dhibaatadii loo geystay dib u dhac ku keentay ee dagaalka ahayd iyo culada siyaasiga ee xarunta dawladda ka socotay oo kaska ahayd qorsheysnayd in dadka Soomaalida in laga xaliyo u baahan yihiin ummada kala saas kala tabay marka hadaan la wada hadlina halkii ma imanayo saasan u niri
waa tahay warmurtiyeedkiina waxaa ka mid ah oo kale inaad saluugteen heshiiskii hadda ka hor aad la gasheen dowladda federaalka maadaamaad saluugteen maxaa talabaad qaadaysaan maxay tahay markaa
talabaad qaadan waxa weeyaan annaga heshiiskan istaraatiijib unaga ahaa dagaal heshiiskan aan qaadanay iyo inaan nabad ku halgalno inaan nabad ku halgalnay istaraatiiji naga ahayd heshiiska nabad way dhacday nabad waan ku halgalnay nabad waan ku joognaa dadkana wuxuu ka faa'iiday Soomaalidu aad bay uga faa'iiday ururkuna horumar siyaasi iyo horumar muxuu ahaay ballaaran buu sameeyay ha yeeshee waxaan tabaynaa in qodobo muhiim u ah heshiiska aan la hirgelinin oo dhinacyada kale ku maqan dawladda federaalka ku maqan dawladda kelinka ku maqan oo waxyaabaha dadka Soomaaliyeed tabanayeen waa weynaa aha iyo waxyaabaha dagaalka ka dhashayba marka heshiiska qaarna wuu noo hirgelay qaarna waxa weeyaan waxa ka maqan yani tabasho badan buu leeyahay oo inuu ahaay aan tirsanayna marka sababtaasan uga eedsheegay in u dhalin heshiiska iyo mirihiisa
waa taa adigoo mahadsan dabcan doorashada deegaanka dhowr jeer dib u dhac ayaa ku yimid hadda muddo bila ka dhiman muxuu yahay qorshaha aan la deergarowga hadii ay qabsoonto doorashadaas inay ka qayb qaadato
doorashada anagu dhibaatadii dhacday baan soo bandhignay shuruudahan ku xidhnay inaan ka qayb qaadanana waa kuway cadaayeen oo ahaa hadii la saxo inay doorashadu doorasho cadaalad ku dhisan tahay oo muxuu ahaay xor iyo xalaal ah dhibaatooyinkii iyo khaladaadkii dhacay diiwaangelinta iyo ka dhacay muxuu ahaa qaybinta kaararka lagu codeeyana in la saxo marka gudiga doorashadu way hakiyeen si aan u saxnaan u hakinay bay yiraahdeen waxa kale oo ay noogu soo jawaabeen markaan doorashooyinka gobolada loo ogolaaday hadda aan dhameyno doorashooyinkii dhacayay ee bishii hore dhacay markaan ka soo farxalano yaa goobaha dib loo dhigay Soomaalida kale dib looma dhigin goobadan ba dib loo dhigay goobaha khaladaadyada dhacay xisbiyada iyo xoogaga ku lug leh yaan markaa wada saxaynaa gaar ahaan xisbiyadii cabashada keenay marka qoraalan isdhaafsanay gudiga doorashada waxaan ka sugeynaa talaabada xigto ah in la wada saxo muxuu ahaa khaladkii dhacay, iyagaana hadda la sugayaa tii hore ay ku mashquulsan yihiin jawaabtuna xaggooday jirta. Hadda
hirmooga cadaan waa cadaane hirmooge afhayeenka urka oo nalef u warramayay wariyahayaga jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata ayuu kaasi ahaa. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan ku eegi doono golayaasha deegaanada ee Puntland ee la filaya in doorashadii ugu horreysay ee ka qabsoonta dhowaantaan. Barnaamijka waxaa soo jeedinaya soona diyaariya wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dowlad goboleedka Puntland ayaa isu diyaarinaya in markii ugu horreysay gobolka laga qabto doorasho ay shacabku ka qaybgeli doonaan, taas oo lagu soo dooran doono xubnaha golayaasha deegaanka ee ku salaysan nidaamka xisbiyada badan. Guddiga doorashooyinka Puntland ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in doorashada ugu horreysa bisha Oktoobar lagu qaban doono ilaa 3 degmo oo ay ku jirto magaalada Qardho. Haddaba doorashadani ma noqon doontaa mid waqtigeedu ku dhacda oo tusaale wanaagsan u noqota magaalooyinka kale ee Puntland iyo maamul goboleedyada kale ee Soomaaliya? Waa mawduuca aan ku falanqayn doono barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa marti iigu ah Guuleed Saalax Barre oo ah guddoomiyaha guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland. Guuleed, marka hore soo dhowow, bal noo faahfaahi sida aad hawsha ku bilowdeen iyo waxaa idin qabsoomay ilaa iyo hadda.
Oo maasantahay walaal, hawshan waxay soo bilaabatay ilaa 2011 oo markii u horreysay la magacaabay guddigii koowaad ee shaqadatan qabanayay. Hayaanku xilligaas soo bilowday shuruucda badankood xilliyadaasa laga soo bilaabay samayntooda isku dayo soo bilowday xilligaa ayaanu guddiga iyagaan hadda magacaaban oo sanadkii 2019 batamiisii la magacaabay ayaa dhammaystir u nahay. Ilaa laba guddiyo naga horreeyay ayaa jiray. Shaqada hadda aan gacanta ku haynaayo waxa weeye in aanu qabanno doorasho qof iyo cod ah oo dadweynuhu ay kusoo dooranayaan golayaashooda deegaanka, golayaasha deegaanka oo ka imaan doona ururada siyaasadeed ee hadda dhisan oo ilaa 9 urur ah. Waxa tartamayaan ay yihiin ururadaas, sidaasna dadku ay uga gudbi doonaan dadkii shalayta ku imaanayay hanaanka ku dhisnaa, qabiilka ku dhisnaa, oo sumadda hadda la yeelanaya ay noqon doonaan urura siyaasadeed oo tartamaya. Dadkuna marka ay isku dooran doonaan mabaadi iyo aragti siyaasadeed, dadweynuhuna markii u horreysay ay dooran doonaan golayaashooda deegaanka, qof walba isagoo markaa codkiisa ku dooran doona. Hadda waxaa noo dhisan ururadii siyaasadda, waxaa noo dhammaystiran xeerarkii iyo habraacyadii muhiimka u ahaa doorashada golayaasha deegaanka. Waxaa sidoo kale dhammaystirnay diiwaangelinta codbixiyayaasha 3 degmo aan ku bilaabayno doorashada. Intaas isugu kahay dhammaystiran, waxay noo qabsoomi doontaa haduu ilaahay waanu asteynay 25 bisha Oktoobar in 3 degmo doorashadoodii aan qabanno. Marka intaa dhammaystirno, wax ka baranno, isla qiimeyno meelihii markaa dadabacsanaa xoojino, ayaa haduu ilaahaydmo waxaan qorsheynay in degmooyinka inta hartay oo Puntland oo dhan aan ka qabanno sanadka soo socda bilihii soo hor haduu ilaahay yiraahdo.
Waa gartay. Marka 3 degmo ayaad hadda toddobaadkan ku dhawaaqdeen in diiwaangelintii ay idin dhammaatay oo doorashadiina aad ka qaban doontaan, sidee u wajahdeen howlahaasi diiwaangelinta dadka ka qaybgeli doona doorashada?
Diiwaangelinta Nuura waxaa hagaya xeer aan sameynay oo ay golayaashu ay soo ansixiyeen gola wasiirada iyo golaha baarlamaanka oo ansixiyey. Xeerkaas oo lihaa xeerka diiwaangelinta codbixiyayaasha Puntland, xeerkaas wuxuu hagayaa diiwaangelintii aan sameynay. 3 degmo ayaan ku bilownay, shuruudo ayay lahaayeen dadka la diiwaangelinayo. Da'da shuruud baa ka jirtay oo 18 jir waa inuu qofku yahay qof reer Puntland, waa inuu yahay ama qof Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaaliyeed oo deegaanka deganaa inuu yahay, qof fayow oo maskaxiyan fayow waa inuu yahay. Sidaas ayaanu markaa ku sameynay wacyigelin horo badan aan sameynay oo dadka laga wacyigelinayay in ay isdiiwaangeliyaan, usoo baxaan diiwaangelinta, qalab casriya oo markaa dadka indhaha iyo wejiga laga qaadayo ayaanu ayagana isticmaalaynay oo miyi iyo magaalaba dadka aan kusoo diiwaangelinay. Guud ahaan hadda diiwaangelinta u dambeysay ilaa 4,600 qof ayaa maanta diyaar u ah inay doorashada ka qayb galaan. 47,000 waxay dhiman weeye dadkaas iskugu jira dad dhalinyaro ah, oo waxaan dhihi karnaa 69% iyo ziyaado waa dad u dhexeeya da'doodu 18 ilaa 30 u dhexeeya ayay yihiin. Miyi iyo magaalo waa laga diiwaangelinayay. Ilaa 52 goobood ayaa laga soo diiwaangeliyey 3 degmo hoos yimaada. Marka diiwaangelintu waxay diiwaangelin sidaa ku dhacday waqti cayiman oo dhammaan ay ka wada qabsoontay 3 degmo. Dadweynuhu ay wacyigelin fiican la siiyey, ruuxda siyaasaddu ay shaqeynayeen, dhaqanku uu shaqeynayey, dadweynuhu dhan ay maaragtay ay qayb ka qaateen. Sidaas ayaan ugu dhawaaqan isbuucaan in ilaa 4,600 iyo ziyaado ay diyaar u yihiin kaararkiina dhowaan aan u qaybin doono ilaah idankiis.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Dhinacii dhegeystayaasha ayaan jeclahay in aan u weecano. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal, marka hore adiga uu ku bilaabi doono magacaada iyo magaalada aad ku sugan tahay.
Magacaygu waa Sadiiq Aadan Xidig oo ku sugan degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Waxaan weydiinayaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Masar Guuleed. Sidaan ognahay, doorashooyinka waxaa laga bilaabaa xarumaha dowladaha markaas jira iyo meelaha waaweyn, magaalooyinka waaweyn oo populationka badan. Maxaa looga bilaabi waayay magaalooyinkaas oo loogu dhiiraday in meelaha hoose laga soo bilaabo? Taasaan doonayaa gudoomiyuhu inuu iga jawaabo. Waana maasintiin gudoomiyaha iyo v o a dhammaan.
Saiid, waa maasantahay walaal. Su-aashaad waxay u dhacaysaa maxaa degmooyinka u doorateen? Degmooyinkan waxaan ku dooranay annaga waxaan rabnaa doorashadu waa is wada raacaysa oo degmooyinka o dhan bay ka wada dhici doontaa hadduu ilaahay yiraahdo. Waxay kala horeynayaan waa dhowr bilood oo kooban oo aan ugu talagalnay in aan ku qiimeyno 3 degmo, bal wixii kasoo baxay iyo wixii farsamo ahaan la hagaajin karo iyo wixii u baahan markaa in laga taxadaro si markaa aysan degmooyinka dambe doorashadoodu aysan uga imaan wax cilada aysan uga imaan. Marka horta wax kala go-ayo oo maaragtay waqti badan u dhexeynaya ma ahan. 3 gobol oo kala duwan ayay ku yaalaan 3 degmo, oo waxaan rabnaa laftigoodu gobolada kala duwan inaanu ka helo wax uun fikira maxaa maaragtay ay noqon karaysaa farsama, yani diyaargarowgan iyo shaqadan la qabtay farsama ahaan. Marka 3 gobol oo kala duwan ayay kasoo kala jeedaan. Magaalo masalan waa magaalooyinka waaweyn oo laamiga saaran oo waa Qardho. Magaalo laftigeedu waa dhul xeebeedka ballaaran oo Puntland ay leedahay ayaan uga soo qaadanay sample ahaan, oo waa Eyl. Magaalana magaalo u fahm weeye oo waa magaalooyinka ay iskugu jira dhul daaqsimeedka iyo beeraha iyo la hooyay laftigood inay sample u noqoto magaalooyinka beeraha iyo maaragtay xoolaha leh ayaan ugu talagalay. Marka wax aan ahayn in 3 gobol ay yihiin ay kala matalayaan deegaanada kala duwan oo xeebaha iyo maaragtay magaalooyinka laamiga ku yaala iyo sida aan sheegay ufayno iyadana dhul xoolaadkii iyo beerihiina aan ahaynna ma jirto aan ku dooranay. Waana waxa u dhexeeyay waa dhulka biloodo aan sheegay, hadeertaan waa iswada raaci doonaan. Marka wax hadda intaa dhaafisan oo meel unbaa lagu bilaabi lahaa. Marka wax hadda weyn oo isleenahay ama waa lagu kala helaya ama waa lagu kala dheeraanaya ma jirte. Waxay noola muuqata in aan 3 ku bilowno.
Waa mahadsan tahay gudoomiye Guuleed Sadiiq oo su-aashaas kusoo weydiiyey. Isna waxaan filayaa in jawaabtii uu maaragtay ka rabay uu helay. Dhegeystaha labaad ayaan jeclahay inaan u baaqo.
Magacaygu waa Ah Faarax, waxaan joogaa Muqdisho. Waxaan salaamayaa marka hore idaacadda v o a iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo martida barnaamijka. Intaa kadib, sidaan wada ogsoonahay, doorashooyin marka la qabanayo waxaa muhiim u ah inay arrimaha soo socda ay saldhig u noqdaan. Kow waxa ah in la helo ururo tartamaya oo u diyaarsan. Labo, in la helo xuduudeynta degmooyinka iyo gobolada ay ka dhaceyso doorashadaas. Saddex waxa ah tirakoob dadweyne in la sameeyo. Afar waxa ah in diiwaangelin codbixiyaasha la sameeyo. Sida ku cad shaqadii ay qabteen oo mar hore soo bandhigeen guddiga Tibic, waxaa ku cadayd in ay qabteen diiwaangelinta codbixiyaasha iyo ururo siyaasadeed oo hore u diiwaangasheen. Maadaama aysan jirin wax tirakoob ah oo dalka Soomaaliya laga sameeyey dowladdii kacaanka intii ka dambeysay, sidee lagu xaqiijin karaa marka oo guddigan lagu kalsoonaan karaa? Maadaama ay jirto data ayna iyagu ka shaqeyn inay soo bandhigaan, hadhowna doorashada waxay soo bandhigi doonaan shaqooyin ayna qaban iyo barnaamijyo aan iyaga khusayn. maxkamad dastuuriya oo lagu kala baxona ma jirto. marka shaqada guddigaani sidee ku socon doontaa?
axmed amaasanta walaalkay dhowr qodob baa sheegtay oo muhiim u ah doorashada oo ay ka mid tahay ururada siyaasadda, in la sameeyo kala xadayntii degmooyinka iyo gobolada xuduudahoodii, diiwaangelin in la sameeyo, tirakoobna la sameeyo. annaga waxaan hagayay ku shaqaynaynaa waa xeerarka iyo shuruucda Puntland u degan oo ugu horreeya dastuurku ayaa hagaya shaqada aanu hayno. ururadii waa noo jiraan, waa dhisan yihiin, ilaa 9 urur ayaa hadda jira oo xafiisyo leh oo gobolada iyo degmooyinka ku leh oo ku tartami doona hadduu Ilaahay yiraahdo doorashada soo socota. kala xadayntii degmooyinka iyo gobolada wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iskale, oo hadda 3 degmo aan ku bilownay waa kala xadaysan yihiin, waana wasaaraddu waa dhammaystirtay. gobolada iyo degmooyinka hadda harsan ayadana wasaaraddu gacanta ku haysaa, waxaan rajaynayaa insha Allah bishan haddaan ku jirna gudaheedaba inay noo soo gudbin doonto. wayna noo sheegeen wasaaraddu inay diyaarsan tahay oo ay hadda noo soo gudbin doonaan. marka iyadana suurtagal maaha iyadoo aan la aqoon xuduudaha degmooyinka in doorasho laga qabto. sida hadda aan ku bilownay, hore ayay wasaaraddu u sameysay noogu soo gudbisay, ayada ayaanu ku salaynay xuduudaha maamul ee wasaaraddu noo soo gudbisay, ayaan waxaan ka diyaarinay goobihii diiwaangelinta codbixiyaasha iyo seejooyinka laga codayn doona ayaan ka diyaarinay. tan kale qodob kaloo aa sheegtay waxa weeye diiwaangelintii waa sameynaa, adaaba sheegay inaan sameynay diiwaangelinta codbixiyaasha. tirakoobku sharti hadda uma ahayn doorasho in la qabto, oo waxa shardigu ahaa waxay ahayd waa diiwaangelin loo sameeyo codbixiyaasha. tirakoob marka laga hadlayo waxaa la tirakoobayaa macaa ciyaalkii baa ku jira, dadkii xanuunsanaayo waxaa ku jira, masalan dhimirka aan qabin ajnabiga ku jira waxaa la tirakoobo. oo waxa doorashada muhiimka u ahay waa diiwaangelinta codbixiyaasha, oo dadka shuruudaha inay codeeyaan buuxiyey ayaa hadda doorashada muhiim u ah. ayagiina waa sameynay maxkamad dastuur, waa iyadana taabatay, waa ka hadalay marar badanna maarta kusoo celcelinay muhiim u tahay doorashada. iyadana dhismaheeda waxaa iska leh golayaasha dowladda, xukuumadda iyo baarlamaanka, waa rajeynaya inay dhammaystiraan insha Allah dhowaan.
waa mahadsantahay Guleed. dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo oo aan fursadiisa siiyo. soo dhawo walaal.
magacaygu waa Falastiin Khaliif oo joogta magaalada Muqdisho. gudoomiye Guleed Saalax Barre, su-aashaydu waxa ay tahay liiska codbixiyaasha rasmiga ah ee degmooyinka aad shaaciseen ma waxa uu ku eg yahay intaasi aad shaaciseen, mise waxaa jira diiwaangelin kale ee aad dib ugu noqonaysaan degmooyinkaasi?
Falastiin, waa mahadsantahay walaal. diiwaangelintu way sii socon doontaa, oo degmooyinka aan hadda la diiwaangelin ayaan usii gudbi doonaa hadduu Ilaahay idmo, marka doorashadatan hadda ay dhammaato 3 degmo. laakiin tan 3 degmo khusaysa oo hadda aan shaacinay oo kama dhammaysta ah, ma jirto wax kaloo diiwaangelin oo loogu laabanayo degmooyinkaas. intaasay ku oran tahay diiwaangelinteedii xogta la shaaciyey oo rasmiga ah oo kama dhammaysta ah. hadda isbuucan aan shaacinayna waa intaas. marka ma jiri doonto wax diiwaangelin oo loogu laaban doono 3 degmo, laakiin waxaa sii socon doona degmooyinkii kale oo dadku iska diiwaangelin doonaan si markaa doorashada iyadana xilligeeda dan marka ay ka qayb galaan hadduu Ilaahay yiraahdo.
waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu marti inoogu yahay gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland, Guleed Saalax Barre. Guleed, marka ilaa iyo hadda ma jiraan wax caqabada ah oo idinka hor yimid intii aad ku guda jirteen diyaargarinta doorashooyinkan, gaar ahaan diiwaangelinta?
Noorow, caqabad la-aani ma jirto, oo caqabada waa jiraan, oo waxaa ugu darnaa intii hadda shaqada aan ku jirnay xanuunkan oo COVID-19 oo runtii aada u saameeyay shaqooyinkii aan haynay. anaga keliya maahan, ururada siyaasadda iyo laamaha dowladda ee iyaguna qeybta ka ah shaqadatan hadda aan wadno aada iyo aada ayuu u saameeyey. taasaa keentay marka in xataa jadwalka aan babedelay oo aan si marka aan ula jaanqaadno ama maaragtay badqabka dadka aan u ilaalino. taa marka waxay ahayd saameynta ugu badan waxa keenay waxay ahayd xanuunkaas ayuu ahaa. jaalanjiya kale oo ama caqabada kale oo iska yaryar oo farsamooyina waa jirjireen, oo masalan diiwaangelinta kulana gaar ii weydiisay dhulal fogfog oo miyi ah baa laga shaqeynaya, qalabka lagu shaqeynaya waa qalab casri ah, meelo badan oo koronto la-aana ayaa jirtay. inkastoo aanu matooro sii qaadnay oo aanu kasii gaashaamanay, haddana motorada shidaalay u baahnaanaya marka caqabado badan oo xagga logistikada iyo farsamada oo iska jirjireen laakiin ilaahay mahadii wuu ku guuleysanay inaanu maaragtay aysan sababin inay saameyn badan yeeshaan oo waxay noqoto wixii waxaanu isku daynay inaanu aad u kontrollo oo aanu xalino caqabad kastoo farsama ah oo imaanaysay. Caqabadaha kale waxaa kamid a waa iska garanaysaan doorashooyinku mar walba waa qaali, dhaqaalo badan ayay u baahan yihiin oo ku kacayaan duruufaha koronaha iyo dhaqaalaha hadda Puntland uu iskaba hooseeyey. Khasnada dowladdu waa iska adag tahay in ay waxyaalaha u baahan tahay doorasho ay runtii ay qabato. Marka dhaqaale eridaas naftigoodu saameynteeda ayay lahayd oo shaqooyinka dardar badan oo ay kusii socon lahaayeen waxay keenaysay maraaqiibtoodu in dhinacaana uu caqabad ka yimaada. Inahdaas lay hadda caqabadaha ugu muhiimsan oo na soo wajahay kamid ahayd.
Waad tahay aad baad u mahadsan tahay. Dhegeysto kale ayaa hadda khadka ku jira.
Magacaygu waa Cabdisaaq Axmed Shire oo jooga magaalada Muqdisho. Waa salaamaya gudoomiye Guuleed iyo idaacadda v o ba. Waxaan weydiin lahaa gudoomiyaha TVEC, sidaan odogsoonahay waxaa lagu tijaabinayaa barnaamijkan doorashada saddex magaalo oo Qardho, Fayn iyo Eyl. Waxaa kaloo jira in degmooyinka ay leeyihiin gareedkaasoo saameyn ku leh golayaasha deegaanka iyo tiradooda iyo leefalka degmadu tahayba. Waxaan jeclaan lahaa inuu gudoomiye noo kala qaxo saddexda degmo waxay kala yihiin A iyo B iyo C. Anoo og inay ku shaqo leedahay wasaaradda arrimaha gudaha, laakiin dhowaan waxaa la soo saari doonaa liiska musharixiinta golayaasha deegaanka oo xiriir la leh gareedka degmadu ay tahay oo 20-ka bisha loo asteeyey ee TVEC u qabatay inay ururo siyaasadeed soo gudbiyaan tirada uga qayb galaysa. Marka waxaan jeclaan lahaa inay unu qeexo degmo walba gareedkay tahay, gaar ahaan degmada hadeer aadka laysu weydiiyo waxa weeye degmada Ufayn, inuu gudoomiye qeexo sababtoo ah hadda manihin kuwii xuduudaa sameynaya. Hadduu dhaho waxa meesha ku jirta waxa weeye 20-ka bisha imisa council ama member musharax baa lasoo gudbinaya, way saameynaysaa, waa inay caddahay. Marka su-aashaasaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo.
Cabdisalaam, mahadsan tahay. Waxaa walaal maamulaya gareedka ama yani gareedka degmo kasta waxaa maamulaya horta waa xeerka la yiraahdo 7 oo maamulka dowladaha hoose qaabilsan. Xeerkaasna dhowaan kalfadhigii hore oo baarlamaanku yeeshay waxaa lagu sameeyey wax ka bedel oo tirada golayaasha deegaanka ee degmooyinka gareediska kala duwan leh waa isbedel ayaa lagu sameeyey, iyagoo degmo walba la ziyaadiyey, yani gareed walba la ziyaadiyey numberka ama tirada gola deegaan ee gareed walba uu leeyahay. Marka saddexan degmo hadda aan ka qabanayno, degmo waa A oo waa degmada Qardho, labada degmo soo haray oo Eyl iyo Ufaynna waa B labaduba. Sidaas ayaana aan u sheegnay inay usoo gudbiyaan ururada siyaasaddu markay soo sharaxanayaan dadka uga qaybgalaya tartanka golayaasha deegaanka ee saddexda degmo. Marka gareerka ay weydiisay, midna waa A oo waa Qardho, labadaas soo haray oo aduu si gaara waxa ay weydiisay Ufayn waa B. Saas way wanaag
waa tahay. Waxaan filayaa in dhegeystahaasi uu gudoomiye Saalax ka helay jawaabtii uu u baahnaa. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Cabdisalaam Katoche, waxaan joogaa magaalada Galdhogob. Gudoomiyaha doorashooyinka Puntland waa salaamay. Marka xigta, gudoomiyaha waxaa rabaa inaan weydiiyo 2 su'aalood. Waa marka koowaad, gudoomiye, waxaad iclaamiseen 20-ka bisha Oktoobar in 3 degmo oo Puntland ku yaala aad ka qaban doontaan doorasho qof yocda. Waxaan rabaa marka inaan ku weydiiyo 3 degmo maxaad ku doorateen oo aad ku beesgaraysteen oo ay uga duwanaadeen degmooyinka kale ee ku yaala Puntland. Marka xigtana waxaa rabaa inaan ku weydiiyo, waxaa jira gudoomiye dad badan oo aan u dhalan maamulka Puntland oo laakiinse muddo dheer deganaa dhulka Puntland, dadka noocaasa qorshaha codaynta ma ku jiraan, maxaase laga yeelayaa? Waad mahadsan tihiin.
Cabdisalaam, waa mahadsan tahay. Waxaan filayaa su-aasha koowaad, su-aal horaan kaga jawaabay oo waxaadda lakala fadilaya degmooyin ma jiraan, laakiin shaqadu meelunba ka bilaaban lahayd. Waxaa hadda lagu bilaabay in 3 degmo ayay ahaayeen lagu bilaabo, marka 3 unbay ku bilaaban lahayd. Hadda aan 3-3 ahayn dooran lahaydna maxaa ku dooratay ma mar walba imaan lahayd? Marka shaqo yaro ay u dhexayso dhowr bilood weeye oo hadda waxda weyn oo ay maaragtay kala dameyn doonaan ma lahan. Marka sababta uun dooranana su-aalaha horaan kaga jawaabay, su'aashada labaad oo ah dadka Soomaaliyeed oo degan gudaha Puntland xaq ma u yeelanay inay ka qayb qaataan codaynta xeerka ay baarlamaanku dhawaan ansixiyeen wuxuu tilmaamayaa in qof kasta muwaadin Soomaaliyeed oo degana 10 sano degana deegaanada Puntland uu xaq u leeyahay inuu codeeyo sidaas ayuu tilmaamayaa xeerka cod bixiyaasha Puntland oo dhawaan baarlamaanku ansixiyay markaas ayaa lagu dabaqayaa qof walba Soomaaliyeed oo shuruudaha buuxiyay uu yeelanaya fursada xaqa uu yeelanaya haduu ilaahay raaxdo. Haddana way ku jiraan dadka aan diiwaan gelinay oo kasoo diiwaan gelinay saddexda degmo, waxaa ku jira dadweyne badan oo Soomaaliyeed oo degana oo maaragtay qayb ka noqon doona haduu ilaahay idmo doorashada.
Waa tahay ugu dambeyntii gudoomiye, doorashadani ma ku dhici kartaa waqtiga hadda aad iclaamiseen Oktoobar? Mase tusaale sima u noqon kartaa magaalooyinka kale ee Puntland iyo maamul goboleedyada kale ee Soomaalida?
Nuro waa rajeyna inay unoqoto tusaale unoqoto oo shaqo kasta hadda dadkan iyo deegaankan dad Soomaaliyeed iyo deegaan Soomaaliyeed weeye wax walbo wanaagsan oo ka qabsoomay waxay guul wada noqonaysaa Soomaali oo dhan. Waa rajeynaynaa marka in doorashadan qofii codkaahi ay Soomaali oo dhan haduu ilaahay idmo ay faa'iido u noqoto, wixii wanaagsan oo halkan ka dhacana ay noqdaan wax maaragta Soomaali oo dhan lagu tabaqi doono, wixii markaa farsama ahaan si wax ka noqdaan oo iyadana ay noqoto markaa casharo laga barto markaa laga taxadaro doorashooyinka dambe iyo Soomaaliya kuwa kale ka dhici doona maamulada kale iyo heer federaalba. Marka waa isleeyahay wax walbo fiican uu qabsoomay inagoo dhan ayuu Soomaaliya dhan ayuu faa'iido u noqon doonaa. Waqtiga waxaan rajaynaynaa insha allah sida hadda aan qorsheynay inaysan ka dib dhicin xilliga aan qabanay. Diyaar garowga dhinacayaga, dhinaca ururada siyaasadda, dadweynaha, laamaha dowladda kulli waxaan naga wada go-aan ilaahay idinkiis in xilliga ku qabsoonto. Hadda qorshe bini aadan ka rabi baa ka weyn, wixii yimaado oo maaragtay maqaadiir rabiya waa gaar, laakiin sidaas ayaan qorsheynaynaa kuna rajo weynaa ilaahay idinkii inaysan ka dib dhici doonan insha allah.
Aad ayaad umahadsantahay Guuleed.
Nuur adiga iyo dhammaan akhyaarta kale fiyo dhegeystayaashii su'aalaha weydiiyey, aad umahadsantiin.
Aad ayuu umahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Guuleed Saalax Barre oo ah gudoomiyaha guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay in aan umahad celiyo isaga iyo dhammaanba dhegeystayaashii barnaamijka ee nagala qayb galay. Tan iyo barnaamijkan mid la mid ah intaan toddobaadka dambe ku kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu kaasi ahaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi. Markana bal aan eegno Afghanistan, dagaalyahanada kooxda Taliban ayaa axada maanta ta waxay qabsadeen xarumaha dowladda ee ku yaala dhinaca waqooyi bari ee Qundus. Hase yeeshee ciidamada dowladda ayaa weli dagaalamaya si ay saldhigyada militariga garoomada halkaasi ee iyaga gacanta ugu sii hayaan. Warbixintan waxaa isku dubarida wakaaladda warka Reuters waxaasi soo jeedinaya Nuur Bukhaari.
Taliban wixii maalmihii la soo dhaafay xoojisay dagaalada ay ka wado meelo badan oo ka tirsan dalka Afghanistan, kadib markii uu Mareykanka sheegay in dhammaadka bisha Agoost uu dhammayn doono howlgalka ciidanka NATO ee ka socday muddada 20 sano ah dalka Afghanistan. Jimcihii, kooxda Taliban ayaa xaqiijisay qabsashada magaalo madaxdii ugu horreysay oo ku dhacda gacantooda muddo 10 sano ah kadib. Magaaladaasi ayaa ah Sranj oo caasimad u ah gobolka koonfureed ee Nimroos oo ku yaalla xadka Iiraan. Sabtidiina, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Jowzjan ayaa sheegay in Taliban ay weerar ku soo qaaday nawaaxiga magaaladan oo caasimad u ah gobolka Shabarqaan. Afhayeen u hadlay ciidamada Afghanistan ayaa sheegay in dagaal xoogan uu ka socday magaalada Kunduz, halkaas oo ay ciidanka amniga isku dayayeen in magaalada ay ka difaacaan xoogaga Taliban. Laakiin xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee Kunduz ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in maleeshiyada Taliban ay qabsadeen xarumo muhiim ah oo ku yaalla magaaladan Kunduz oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 270,000 oo ruux. Magaaladan ayaa ah deegaan istaraatiiji ah, waxaana ay u dhexaysaa gobollada qaniga ku ah macdanta iyo dalalka bartamaha Aasiya. Amruddin Wali ayaa sheegay in dagaalku uu bilowday shalay galab, isla markaana hadda ay Taliban qabsadeen dhammaan xarumaha dowladda marka laga reebo garoonka diyaaradaha iyo saldhigga ciidanka militariga ee magaalada Kunduz. Ruuxullah Axmed Zay oo ah afhayeenka ciidanka militariga ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in ciidanka gaarka ah ay hadda ka wadaan Kunduz howlgallo nadiifin ah oo ay dib uga la wareegayaan xarumaha warbaahinta ee ku dhacay gacanta Taliban. Saraakiisha caafimaadka Kunduz ayaa iyaguna sheegay inay xaqiijin karaan dhimashada 14 ruux oo ay ku jiraan caruur iyo dumar. Sidoo kale dhaawacyo gaaraya ilaa 30 ruux ayay saraakiishu sheegeen in la dhigay isbitaalka magaalada.
Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa warbixintii Reuters ee qortay noo soo jeedinaya. Markana dhinaca hadaan eegno barnaamijkii ama xubintii dhaqanka iyo hidaha, waa kan qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A iyo qayb 12-aad ka mid ah sheekadii waa suga iyo warsame sudcaalkii 30 maalmood qalinkii Allah u naxariistay Xuseen Sheekh Axmed Kadar. Todobaad ayaa ka soo wareegay maalintii waa suga iyo warsame isugu dambeysay. Waxaa la soo gaaray waqtigii beerta nasashada ay ballanka ku lahaayeen. Dhibaatada ay maalintaas la kulmeenna waxa ugu weynaa in mid waliba uu u haystay in beerta nasashada ee magaaladu ay mid keliya tahay. Oday waliba tu keliya ayuu bartay intuu magaalada joogay, taas ayuuna niyadda ku qabtay markii ay ballamayeen. Warsame wuxuu goor casara ka soo kacay aqalkii walaalkii Dirir oo degmada Howlwadaa ku yaal, isagoo fulinaya ballanku wadaygiis waa suga la lahaa. Intuu jidka sii marayay wuxuu sii kala shaandaynayay waxyaalihii uu magaalada ku arkay kuwii ugu yaabka badnaa. Wuxuu isku sii duwayay wuxuu waa suga uga sheekayn lahaa. Warsame wuxuu soo gaaray beerta nasashada ee dhagaxtuur. Intuusan fadhiisanna wuxuu ku soo wareegay beerta afarteeda gees isagoo waa suga ka raadinayay. Markuu hubsaday inuusan wadaygiis weli imaan, ayuu kursi dhagaxa isaga fadhiistay. Warsame markii hore cabaar ayuu ka shakiyey kursiga laftiisa, wuxuuna hoos iska weydiiyey in qof kastaa isaga fadhiisan karo iyo in kale, laakiin waxay ugu dhammaatay isagoo leh la hubsan doone. Markuu kursigii ku nagaaday ayuu niyadda ka faalooday isaga oo la yaaban dadka tirada badan oo inta qof waliba dhar wanaagsan soo labistay, keli keli iyo koox koox isaga sheekaysanaya fadhi iyo taagnaan beerta dhexdeeda. Markaas buu is yidhi, kuwaani waa dad howla-aan dhargay. Araguuduna wuxuu xusuusiyey gabaygii cigabaraar ee ahaa 70-70 loo faro suuqa wada jooga, oon soofka xoolaad lahayn sid iyo caatoona, oo suud xariir iyo ka siman saacaddii gacanta, oo siiga inay taabatiyo saxarka diidaaya, oo aan rubaabiga sarsaran sina u waayeynin, oo sida tujaartii cadmeed sida tan niigtaynka haddaan lacagta sida loo heliyo sababta la ii sheegin halaysuga bariya saa dambaan qaar silsiladayne wallaahan raggaan saafurshaa socod ku dheeraan. Yar kadib oday reer magaala ayaa warsame kursigii kula soo fadhiistay. Salaam wanaagsan ayay isdhaafsadeen, magacyadoodana way isu sheegeen. Odayga reer magaalka ah waxaa la yidhaahdaa Dafiir. Sheeke caadi ah ayaa labadii oday u bilaabatay. Ugu horreyntii warsame ayaa Dafiir su'aal weydiiyey oo ku yidhi, waxaad iga warantaa dadkan iska wada ladan oo subax iyo galabta meeshaya, haddana ilaa ah dad aan xoolo lahayn ama aan dhaqan xoogsina u kallihin, halkay wax ka soo galaan? Intuu warsame hadlayay Dafiir lama socon, maxaa yeelay wuxuu ku howlanaa oo ka daba inda taagayay gabar ladan oo odayaasha soo agmartay. Warsame si weyn ayuu ula yaabay waxyaalaha ninkaas odayga ahi uu ku kacaabiyo. Markaas uu damcay inuu hadal waanaca u jeediyo, wuxuu si xusuustay maahmaahdii ahayd nin camalkiisa ka waani waa dudumo ciidka mayr. Markay gabadhii dahsoontay ayuu Dafiir u soo jeestay warsame oo yidhi, iga raalli ahowe, maxaad i weydiisay? Cabaar ayuu warsame aamusnaa, isagoo odaynimada dacfiyas aada u saluugsan, inkastoo reer magaalka oo dhanba uu ka wada shakiyey. Galabtaas wuxuuba samac xaqiiqsaday inuu run ahaa buraanburkii ay islaantu gabadheeda ku waanisay ee ahaa duqowda magaalo qaarwaada loo faraa, da'dooda ma fiiriyaan hadday dumar arkaan, sidii dugaag xoola helay bay u dado ordaan. Diintu waxay diiday bay saani uga dalbaan, digtoonow caasha dunidu waa dareen socde. Markay intaasi dhacday ayaa warsame wuxuu dafiir weydiiyey su'aalo ku saabsan noloshiisa magaalo, gaar ahaan shaqadiisa iyo hadduu caruur leeyahay. Markaasuu u sheegay inuusan shaqo iyo caruur midna lahayn, laakiin uu qabo haweeney shaqadiisa oo Faadumo Cad la yidhaahdo. Dabadeedna warsame ayaa dafiir kula taliyey in gabar da'yar uu guursado, isna wuxuu ugu jawaabay in guur iyo fureyn aan midna ka suuragelin. Maxaa yeelay, ayuu yidhi, Faadumo waa haweeney shaqaysa, aadna uga fakarta naftayda. Sheekadii odayaashu aad ayay u dheeraatay ilaa maqribtii la gaaray. Intii uu wada hadalkoodu socdayna, hadba gees ayuu warsame fiirinayay, asagoo qofkii soo baxaba waa suga moodaya. Galabtaas aad ayuu warsama uga xumaaday ballanka looga baxay, maxaa yeelay war uma ahayn sababta odaygii kale uga maqnaaday, wuxuuna intaas laabta iska lahaa. Dhibaato weyna run badnaa ayaa ninkii yidhi, rag waxaa kuugu daran nin aad sugaysoon kuu soo socon iyo nin aad soortoon kaa socon. Waa suge ogaal iyo ilowse midna ugama baaqan ballanku warsamo la lahaa, laakiin wuxuu isaguna fadhiistay beer ay la ahayd tan keliya oo magaalada ku taal inay tahay. Afartii galabnimo ayuu ka soo baxay aqalkii wiilkiisa oo degmada Boondheere ku yaal. Markaasuu iska fadhiistay beerta nasashada ee ku taal kaniisadda ka soo horjeeda xarunta dowladda hoose. Ilaa qoraxdii dhacday ayaa waasugana halkaa wasame ku dhowraayay, wuxuuna isaga tegay markuu quustay. Muddadii uu waasuga sugaayay warsame, wuxuu halkaa ku arkay waxyaalo badan oo yaab iyo farxad intaba ku abuuray. Ugu horrayntii waxaa hortiisa soo maray ciidamo hubaysan, habsamina u labisanoo kooxdii muusigu hoos joogto. Waasuge waxaa hore dhiilo ugu sii abuuray dadweyne fara badan oo jidka hadeedihiisa tuban, tartiibna u soo kordhayay. Khamiis kasta galabtii ayay ciidamadu bixiyaan salaanta calanka, dadkuna u sii diyaar garoobaa daawashadooda xiisaha leh. Inkasta oo waasuga si weyn ugu farxay aragga ciidamada iyo salaantii calanka intaba, haddana intaas niyadda ayuu iskaga hadlayay oo wuxuu islahaa, allow yaa bal ogaada, giddigood waa dhaanka dhuumad, reerkoodii iyo xoolahoodii uga soo dhaqaaqay waalidkood oo aan tabar lahayn. Waasuga wuxuu ahaa ninkii hore u yidhi, marka wiilkaygu magaalo aado waa ka naxaa, markuu dhar iyo sankor ii soo dhiibana waa ku farxaa, laakiin waxaa lagu maahmaahaa, ayuu yidhi, laf dhuux leh iyo laba dhagax laysla waa. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inuu joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qayb 13-aad kana mid ah sheekadii waasuga iyo warsame hadduu eebba.
Waa tahay qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijkaasi xiisaha leh uu nala socodsiinayo. Waxaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaanba idaacaddeenii fiidnimo. Waa anigoo Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doonno. Haatan isma dhaafno.
Say it's my whole